Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Carmen Mușat. Cu mare plăcere îi urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit din nou.
Doamna Carmen Mușat, cunoscută pe de o parte în calitatea domniei sale de critic și teoretician literar, pe de cealaltă parte în calitate de redactor șef al revistei Observator Cultural, pe care noi toți o urmărim cu înfrigurare, este unul dintre puținii combatanți care au mai rămas în presa culturală scrisă.
Vă mulțumesc, mă bucur că spuneți asta.
Îi urăm viață lungă acestei reviste care a împlinit...
Împlinește acum, la sfârșitul lui februarie, 18 ani.
18 ani.
S-a lansat pe 29 februarie 2000.
Pretextul întâlnirii noastre din această săptămână este o carte pe care vă recomand cu toată căldura. Se citește ca apa, deși este o carte de teorie literară. Se cheamă Frumoasa Necunoscută, literatura și paradoxurile teoriei. Doamna Carmen Mușat a semnat și alte volume pe care le spun repede. Perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice. Uite, aveați titluri mai serioase la debut.
Așa e, da. Devin mai frivole.
Devin mai frivole. Romanul românesc interbelic, două ediții, 98 și 2004, Strategiile subversiunii, descriere și narațiune în proza postmodernă românească, tot două ediții, 2002-2008, Canonul și tarotul, 2006, deja observăm o frivolizare, Lucian Raicu, Dincolo de literatură, în 2009. De asemenea, a îngrijit volumele din seria de autor Gheorghe Crăciun, publicate de Cartea Românească și Polirom.
Aș vrea să spun, înainte de a adresa o întrebare, aș vrea să spun că ieri, pe 30 ianuarie, s-au împlinit 11 ani de când Gheorghe Crăciun nu mai este printre noi. Și că în Observatorul Cultural de săptămâna aceasta am publicat o pagină de poezii inedite împreună cu Oana Crăciun, fiica lui Gheorghe Crăciun. Pregătim un volum întreg de poezii inedite Gheorghe Crăciun.
Există așa ceva?
Da, există așa ceva și poezia lui e de mare profunzime și curaj estetic.
Este un demers al dumneavoastră personal, acest demers de restituire a lui Gheorghe Crăciun. Nu a fost un scriitor foarte celebru în timpul vieții,
da.
Cunoscut în anumite cercuri, dar nu aș zice că un autor foarte bine vândut.
Nu, n-a fost un autor foarte bine vândut pentru că... Nu pentru că nu ar fi un autor de mare calitate scripturală, ci pentru că marketingul nu a fost printre cele mai bune și pentru că el era un om foarte discret și foarte retras, un om căruia nu-i plăcea să își aroge un anumit statut pe care l-ar fi meritat cu prisosință.
Are vreo importanță atitudinea scriitorului? Mulți scriitori sunt în fond oameni timizi și mai puțin dornici de socializare.
Pe de o parte, sigur, atitudinea scriitorului, pentru că sunt unii scriitori care sunt proprii lor agenți și își fac un marketing teribil și își construiesc pas cu pas imaginea așa cu multă temeinicie. Și asta nu e neapărat un lucru foarte bun. Și există, pe de altă parte, marketingul editurii, care publică un anumit scriitor și e de dorit ca editurile să-și promoveze autorii.
Atât cât pot.
Sigur,
atât cât pot. Și promovarea costă până la urmă?
Sigur că da, dar o editură, misiunea unei edituri nu se termină în momentul în care a pus cartea pe piață. Misiunea editurii continuă prin tot felul de strategii de promovare și editurile de la noi, care știu să facă asta foarte bine, oferă scriitorilor pe care îi publică o mai mare vizibilitate de care aceștia au nevoie.
Aducem cu această ocazie un omagiu editurii Polirom, care, iată, cu frumoasa necunoscută, prin titluri ca acesta, un titlu îndrăzneț, reușește să vândă o carte care ar fi putut fi considerată pentru specialiști și să beneficiați, așa, de o prelungire de tipar, sau cum se cheamă, o retipărire, reprint.
Un reprint.
Doamna Carmen Mușat, cu discuția cu Gheorghe Crăciun pică foarte bine pe subiectul pe care voiam să vi-l propun astăzi, și anume canonul. Canonul e un cuvânt așa de complicat, care a intervenit în discuția publică, mai ales cu ocazia manualelor. Are și omonimul acela legat de verbul a se canoni, cred că și de aici oarecare antipatie. Aveți un capitol foarte interesant în Frumoasa Necunoscută, care se cheamă chiar așa, Aventurile Canonului.
Da, canonul, o definiție foarte scurtă și precisă în același timp a canonului, este aceea de listă sau ierarhie de valori. Orice literatură, orice istorie a literaturii oferă un tablou foarte animat al operelor literare și autorilor care de-a lungul timpului s-au perindat în spațiul literar. Canonul e o listă restrânsă prin natura existenței lui, pe care intră de regulă acei scriitori și acele opere literare care trec două probe importante. În primul rând, proba valorii estetice, în al doilea rând, proba timpului. Și rămân în canon acele opere literare care în timp își păstrează cititorii, își păstrează capacitatea de a vorbi unor generații diferite și de a stârni mereu interes și de a provoca interpretări noi, perspective noi.
Până la urmă, un canon are și această funcție de a constitui o zestre culturală comună.
Sigur.
Pentru locuitorii unui anumit spațiu, unui anumit timp.
Și ar mai fi ceva de spus. În pofida iluziilor pe care și le fac unii dintre critici, canonul nu e făcut de un singur critic. Oricât de prestigios ar fi acesta, oricât de mare i-ar fi iluzia că de cuvântul lui atârnă soarta unui autor sau soarta unei întregi generații. Canonul este rezultatul convergenței mai multor opinii critice formulate în timp. Sigur că există critici care au mai multă autoritate, dar când spun termenul, când pronunț cuvântul autoritate, nu înțeleg prin asta capacitatea de a fi autoritar, ci autoritatea pe care ți-o dă prestigiul și flerul validate în timp. Așa încât, dacă ne gândim la modul în care arată la un moment dat canonul, ierarhia aceasta de valori, nu pot să nu aduc în discuție o reprezentare pe care o propune Paul Cornea într-unul dintre studiile sale, și anume canonul ca o structură piramidală în care avem de-a face cu o zonă de vârf care este stabilă, e fixă de-a lungul anilor, în care intră, de pildă, Eminescu, Caragiale, Creangă, Slavici, Camil Petrescu, Rebreanu, Hortensia și așa mai departe. O zonă mediană în care apar scriitori oricând pasibili de a intra La vârf, în zona de vârf, și din această categorie fac de pildă parte Blecher sau Matei Caragiale. Și sigur, o zonă de bază, baza piramidei, în care intră scriitorii contemporani. Aici, la baza piramidei, lucrurile nu sunt încă așezate, nu sunt încă foarte limpezi. Și sigur că din scriitorii de aici, cu timpul, unii vor ajunge în partea mediană sau chiar în partea de sus a canonului, în vârf. Canonul nu e, cu excepția acestei zone de vârf, canonul e o structură în mișcare. Nu este o structură fixă. De ce? Pentru că de-a lungul timpului modul de a citi se schimbă. Modul de a... criteriile de apreciere și de validare a unei opere pot varia. Și atunci a avea pretenția că poți să scoți sau să introduci un autor sau altul definitiv în canon prin simpla opțiune critică e o iluzie.
Pe de altă parte, doamnă Mușată, pomeniți cazul lui Călinescu, a cărui istorie a reușit să împingă de regulă înăuntru, de regulă în afară, scriitori pe care i-am redescoperit cu toții mult mai târziu, cazul lui Sebastian, cazul lui Blecher.
Sigur că da, dar să nu uităm că trăim în cu totul alte timpuri. Chiar noțiunea de istorie literară s-a modificat. Nu.
Deși tentative mai există.
Există tentative, sigur că da, dar literatura fiind un fenomen atât de dinamic și atât de complex, e din ce în ce mai greu ca un singur critic să, în primul rând, să poată citi tot. Și istorii literare de genul celei alcătuite de Călinescu nu mai pot apărea astăzi.
Vă atrag atenția că mai apar.
Da, apar, dar ele nu sunt istorii literare. A publica sub titlul de istorie literară sau istoria critică a literaturii române o colecție de cronici publicate de-a lungul timpului în reviste nu înseamnă a face istorie literară. Și oricum nu ce-a făcut Călinescu. Călinescu nu și-a publicat cronicile adunate la un loc, puse cap la cap și prezentate ca istorie literară. Nu. E un demers mult mai substanțial, cel pe care l-a întreprins Călinescu acolo. Și a făcut-o într-un moment în care literatura română nu avea un astfel de instrument de lucru și a făcut-o într-un moment în care încep să apară mai multe istorii ale literaturii române. Să ne aduce aminte de istoria lui Vianu Cioculescu Străinu, ne aducem aminte de istoria lui Cartojan, de istoria lui ulterior, nu, Crohmălnicianu, ce face încercări de istorie a literaturii române pe perioade, nu exhaustiv. E foarte greu să pretinzi astăzi că poți face o istorie exhaustivă a literaturii române. Pentru că asta înseamnă din start să minți, să-ți minți publicul. Nu ai cum. Fizic, nu ai timpul necesar să citești tot ceea ce s-a scris. Și atunci, nicăieri în lume nu se mai scriu astăzi asemenea istorii ale unei literaturi care să pretindă că pot cuprinde totul.
Numai dacă mă gândesc că după 1990 cât s-a publicat.
Da.
Este...
Sigur că da.
Imposibil pentru un singur om să...
Da. Acum, de decenii bune, apar dicționare ale unei literaturi sau alte alcătuite de colective de cercetători. Apar, sigur, panorame ale unei anume perioade, nu istorii ale literaturii, așa, de la începuturi până în prezent.
Deși nu este ăsta, doamnă Carmen Mușat, un vis al oricărui critic să facă la un moment dat o...
Poate că acesta era.
Era, nu mai e.
Eu cred că pentru generația actuală de critici nu are cum să mai fie acesta visul. Mm. Pentru că, dată fiind cantitatea, este imposibil să obții calitate. Și atunci, cred că visul unui critic este să sape pe o anumită temă sau pe o anumită perioadă și să ofere o imagine mult mai închegată a acelei perioade sau a acelui autor sau a acelei teme, decât să treacă așa superficial, să treacă în galop, să bifeze, citind vorba lui Franco Moretti, da, la mâna a doua, a treia, a patra opinii critice despre un anumit autor sau despre anumite opere literare, pentru că nu are timp fizic, nu are timpul necesar să citească tot.
România este într-o situație specială din cauza acestor decenii de comunism și vă referiți în frumoasa necunoscută și la perspectiva criticului și la perspectiva scriitorului, la scriitorii pe care criticii Fanion până în decembrie 1989 îi considerau canonici: Nicolae Breban, Augustin Buzura, Petru Dimitriu, Fănuș Neagu, Dere Popescu, Marin Preda, și care, spuneți, în rândul cititorilor cultivați de azi, nu mai au același...
Nu mai au aceeași audiență.
Ceea
ce nu înseamnă că acești scriitori nu sunt scriitori valoroși sau nu sunt scriitori care în momentul respectiv au marcat literatura română. Nu vreau să neg valoarea literară a acestor scriitori, vreau doar să spun că există astăzi citire și o reevaluare a operei lor, și că la această recitire unele dintre cărțile lor și-au pierdut, par să-și fi pierdut capacitatea de a mai semnifica același lucru și de a mai spune același lucru pe care îl spuneau generației din cititorilor din contemporane cu apariția lor din perioada comunistă. Asta și pentru că regimul comunist a impus un tip de scriitură esopică, și asta face ca, odată contextul politic, istoric, social dispărut, multe dintre aluziile, sugestiile,
pentru care eram
ideile strecurate printre rânduri, exact, să nu mai poată fi astăzi decodate, să nu mai poată fi astăzi înțelese de cititori care nu mai au reperele respective. Dar și Augustin Buzura și Nicolae Breban și Petru Dumitriu, Marin Preda, sunt autori importanți. Autori care trebuie citiți, recitiți, și fără de care literatura română n-ar arăta cum arată astăzi. Pentru că, de pildă, generația 80 e o generație care a încercat să scrie altfel decât acești autori.
Să ignore, practic, acest context. Scrie ca și cum nu ar fi trăit în România la un moment dat.
Oarecum, Mulți dintre autorii menționați se întorc cumva și explorează ceea ce critica literară a numit obsedantul deceniu. Mm. Și pun între paranteze ceea ce se întâmpla atunci, realitatea cotidiană a acelor ani, a anilor 80. Scriitorii obzeciști, Nedelciu, Crăciun, au încercat cumva să coboare în stradă, să aducă în paginile lor realitatea acelor ani și să o prezinte fără fard și dincolo de imaginea propagandei de partid. În regimul comunist, eu cred că s-a scris literatură autentică și putem găsi exemple nenumărate. Gabriela Adameșteanu, ale cărei cărți citite acum nu au niciun rid. E o proză de mare intensitate și de mare frumusețe. La fel, cărțile scrise în acei ani de Ștefan Bănulescu, de pildă. Un prozator minunat, un prozator fantast și fantastic, aș spune. Și lista poate continua. Marin Preda e un scriitor peste care nu se poate trece. Unele dintre romanele lui Breban sunt romane, de pildă, Animale bolnave sau Îngerul de gips. Sunt la Buzura. Mi-aduc aminte cu câtă plăcere citeam Refugii sau Drumul cenușii. Sunt romane care rămân.
Există și această plăcere a interzisului. Mi-aduc aminte, Drumul cenușii a circulat clandestin...
Eu mi-aduc aminte ce greu era să găsești la librărie dacă nu aveai o cunoștință, nu? Dacă librărea sa nu îți punea deoparte, ce greu era să cumperi cărțile scriitorilor români, la ce cozi imense se stătea și mi-aduc aminte de o coadă teribilă la librăria Eminescu, care mergea pe Academiei, se întorcea pe Edgar Quine și se ducea pe Calea Victoriei. Nu mai știu dacă la pentru Cel mai iubit dintre pământeni, de Marin Preda, sau pentru un roman al lui Buzura, și țin minte că libreresele profitau de acest interes ca să vândă la pachet cu alte cărți care nu se vindeau. Nu mai există așa ceva astăzi. Scriitorii români nu mai apar în zeci de mii de exemplare. Dar asta și pentru că înainte de 1989 literatura cumva preluase multe dintre sarcinile presei scrise. Literatura putea sau ale istoriografiei. Literatura putea aborda subiecte pe care nu le găseai discutate niciodată în presă. Literatura aborda subiecte pe care nici în tratatele sau în manualele de istorie nu le puteai găsi. Și atunci interesul oamenilor de a afla ceva, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat când Marin Preda a publicat Delirul. De pildă, nu? În care se vorbește despre Antonescu și despre epoca interbelică, la care oamenii nu aveau acces atunci altfel decât pe această cale a literaturii.
Un caz foarte special mi s-a părut, nu mai avem mult timp, dar vreau neapărat să-l marcăm, spuneți dumneavoastră, este cazul lui Sadoveanu. Sadoveanu, sigur, prin aderența grabnică la comunism, și-a pierdut definitiv o parte importantă de cititori, acei cititori care urmăresc și partea etică, nu numai pe partea estetică, dar spuneți aici, Spre deosebire de alți prozatori interbelici, precum Rebreanu, Camil Petrescu sau Hortensia Papada-Bengescu, Anton Holban sau Blecher, Sadoveanu nu a avut continuatori. Formula romanescă aleasă de el, fiind atât de puternic marcată de stilul său personal, încât a făcut imposibilă orice preluare, prelucrare sau dezvoltare ulterioară. Mi se pare foarte interesantă această idee a îndepărtării de canon prin faptul că nu a creat o școală până la urmă.
Da, n-aș spune că e o îndepărtare de canon. El rămâne un scriitor canonic, așa cum Alexandrii rămâne un scriitor canonic.
Totuși, mult mai puțin citit.
Da, chiar dacă ei acum nu au același tip de influență pe care au avut-o în momentul apariției lor și nu au același număr de cititori ca atunci. E o diferență între ceea ce înseamnă impactul pe care un scriitor îl are în momentul apariției lui, impactul asupra literaturii, și ceea ce se întâmplă cu opera lui în timp. E limpede că astăzi nimeni nu scrie romane istorice așa cum scria Sadoveanu.
Deocamdată, nu știm.
Da, dar în vreme ce, de pildă, romanul de tip Camil Petrescian a făcut valuri ulterior și a Camil Petrescu a marcat modul de a scrie literatură, pentru că psihologiile au început să fie interesante pentru scriitorii români. Apoi tot acest background urban iarăși a început să fie foarte ofertant pentru scriitorii români. Universul lui Sadoveanu rămâne în continuare universul lui Sadoveanu. Nu există. Asta e în favoarea scriiturii lui Sadoveanu. De ce? Pentru că a fost foarte puternică maniera lui și amprenta pe care a pus-o asupra acestui univers, încât orice încercare de a scrie a la Sadoveanu n-ar fi decât manierism, n-ar fi decât pastișă și n-ar avea nicio valoare.
Dar totuși ideea aceasta a lipsei continuității e un drum închis cumva, nu știu. Mă gândesc și la alt scriitor cu manieră atât de personală, Nichita Stănescu, deși el a fost pastișat
foarte mult.
Nichita
Stănescu are epigoni.
Da.
Eminescu
dar
are
de fiecare
epigoni.
Dată e vizibil, foarte vizibil când
tocmai
se întâmplă lucrul ăsta.
Tocmai.
Da.
Dar asta tocmai pentru că e atât de personal și atât de unic universul construit de un autor, încât orice tentativă de a relua temele sau maniera lui automat îl transformă pe cel care ar face asta într-un epigon.
Remarcăm și revenirea sau intrarea în canon, în forța lui Blecher, un fenomen foarte straniu.
E adevărat, sunt autori, mai ales din perioada interbelică, Blecher, Sebastian, Matei Caragiale, pe care Călinescu nu i-a apreciat foarte mult și care generațiilor mai noi, generații mai noi începând chiar din anii 80, le-au spus mult mai multe de pildă decât le-a spus Sadoveanu.
Așteptăm să vedem ce se întâmplă în piramida de care vorbeați, doamnă Carmen Mușat. Le mulțumim și ascultătorilor. Ne întâlnim și mâine în emisiunea Vorba de Cultură pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro cu transmisiune video live. Suntem Astele, vă urez o zi excepțională.